Máte v hlavě skvělý HR projekt, ale nevíte, jak ho prezentovat a prodat vedení tak, aby ho hned nezhodilo ze stolu? Hodili by se vám tipy a triky, jak sebevědomě prezentovat před managementem? Krásný den, moje jméno je Michaela Tumpachová a vítám vás u další epizody našeho video podcastu. Dnes si budeme povídat o tom, co si jako HR vzít z obchodu a jak prodat HR iniciativy managementu. Proto mám velkou radost, že naše pozvání přijal Jarda Salva. Jardo, vítejte, dobrý den.
Dobrý den, Míšo, děkuji za pozvání.
Jarda Salva se zaměřuje na kultivaci obchodního a manažerského prostředí a svou vášeň pro rozvoj lidí promítá do mentoringu, tréninku, poradenství a přednášek. Od roku 2018 se věnuje mentoringu v oblasti obchodu a vedení lidí, přičemž čerpá ze svých více než 21 let zkušeností. Je to tak, nebo ještě něco chcete dodat?
Ne, je to tak. Je to tak, dlouho by se o tom dalo mluvit, ale kvůli tomu tady dneska nejsme.
Tak jo, jdem na to. My se budeme bavit o tom, co si z obchodu může vzít HR, jak HR může vyjednávat, prodávat svoje iniciativy, nápady. A jdem hnedka do první otázce a tou je, když vlastně chci přijít za vedením s nějakým jako nápadem, jak se na to připravit?
No, mě napadla hned jedno přirovnání, ale teď bych nerad, aby to vypadalo, že dehonestuju nějakým způsobem to vedení. Já myslím, že nejlepší příprava je, že když si zkusíme představit, že jdeme něco vysvětlovat malým dětem. Ne, protože bych si myslel, že ve vedení sedí malí děti, ale že když jdeme za malými dětmi, tak se také připravíme na to, že bychom měli mluvit jejich slovy. Tak, aby tomu rozuměli. A v případě, že jdeme na vedení, tak si musíme jako představit, že oni možná ani nerozumí našim zkratkám, ale to, čemu rozumí, jsou čísla, náklady, produktivita, udržení lidí, mít kvalitní lidi. Takže to první, co bych doporučil, je zkuste si představit, že jdete mluvit s lidma, kteří nerozumí tomu, čemu rozumíte vy, protože to děláte od rána do večera a mluvte jim jejich jazykem.
Mm-hmm. Já si dovedu představit, že může pomoct to, když vlastně jako ten nápad představíme nejdřív nějakým jako klíčovým lidem, než půjdeme třeba úplně k tomu jako vedení. Máte vyzkoušenou nějakou techniku, jak vlastně tohleto si to prostředí si tak jako připravit, než jdeme k nějaký jako oficiální prezentaci?
Zase já rád jako používám ty paralely. Já myslím, že to je stejný jako v osobním životě. Taky když vlastně chceme přesvědčit víc lidí o něčem, tak naprosto přirozeně nejdřív jdeme za těmi, se kterými se rozumíme a snažíme se je získat jako spojence. Takže já bych jako šel za těmi, se kterými mám nějaký vztah z hlediska jako té komunikace, té spolupráce a začal bych si získávat ty spojence. Víte, když máte totiž spojence, třeba to může být obchodní ředitel nebo někdo, komu zrovna HR pomáhá aktivně, tak ten člověk se vám taky bude chtít snažit pomoct. Pokud vy pomáháte jemu, tak on se vám taky bude snažit chtít pomoct. A zároveň vám může pomoct v tom pochopit, jak se na tu věc dívají další kolegové. Takže když získáte například obchodního ředitele, tak on vám určitě pomůže na to, jak na finančního ředitele. Ale zase bych tady ještě k tomu dodal to, co už jsem zmiňoval v té předchozí otázce. Opravdu myslíme na to, že musíme mluvit způsobem, kterému rozumí oni. A tam se budeme vracet k číslům, k úsporám, k nákladům.
Mm-hmm. Vy jste tady mluvil, že vlastně obchodní ředitel je třeba dobrý předvoj toho finančního. Jsou nějaké jako, podpozice nebo úrovně pod, kam si třeba jít, komu třeba v první fázi prezentovat ten nápad, než půjdu úplně za, řekněme, CFO?
Já myslím, že tam se musí každý rozhodnout podle toho, jak má nastavený ty vztahy. To znamená, že běžte za těmi, kteří jsou vám příznivěji nakloněni, a protože tam tu pomoc najdete dřív. To znamená, že pokud zrovna jsem s prominutím kamarád s finančním ředitelem, tak za ním půjdu, ale pokud ne, tak půjdu třeba za tím obchodním ředitelem nebo možná dokonce za generálním, protože je možný, že generální ředitel nebo CEO na ty věci kouká jinak, což by měl, protože vlastně jako vnímá, aspoň doufám, otázku lidského kapitálu, otázku lidského potenciálu možná důležitěji než lidé, kteří skutečně na to dívají se jenom z pohledu kvality výroby nebo finančních ukazatelů.
Mm-hmm. Vy jste zmiňovala čísla, data. A jaká data by si měl HRista, HR člověk připravit předem, aby právě působil před tím managementem jako odborník na tu danou věc?
A víte, Míšo, já když jsem se připravoval na tenhle ten rozhovor, tak jsem si poslechl pár epizod a musím říct, že úplně mě uchvátil váš rozhovor s Miry Zajíčkovou.
Mm-hmm.
A já jsem si dokonce říkal, proč bych tam měl jít na ten rozhovor, když vlastně ona řekla úplně všechno. A tam jako několikrát zaznělo skutečně, jako, že se na to musíme dívat jako z pohledu na těch lidí a to, co je trápí. Vy jste se ptala na konkrétní čísla. Oni ty čísla jsou v zásadě jednoduchý. Nakonec všechno se dá transformovat do peněz. A my se tady bavíme většinou z pohledu HR a z pohledu toho, co je vlastně, řekněme, jako dokázatelný, tak to bude otázka nákladů. Pokud se bavíme například o fluktuaci, tak nemluvme o fluktuaci, ale zkusme se na to podívat, kolik lidí nám loni odešlo a kolik nás stálo to, než jsme našli náhradu, protože když si to děláme sami, ten recruitment, tak v daný okamžik víme, kolik času to zabralo konkrétním lidem a to se dá přetavit do toho, kolik je to peněz. To znamená, že pokud to někdo dělal na plný úvazek, a tak v tu chvíli můžeme říkat, že náklady na tenhle ten úvazek, včetně odvodů, režie, to všechno v podstatě je náklad na to najít jednoho člověka. Nebo tolik, kolik ten recruiter dělá. Pokud využíváme personální agenturu, tak přesně víme, že když nám personální agentura dodala jednoho člověka a my jsme ho najali, tak přesně víme, jaké fee se za to platí a v tu chvíli si zase můžeme říct, kolik těch lidí bylo loni. Takže budeme-li mluvit o fluktuaci, že chceme snížit tu fluktuaci, tak si zkusme podívat na to, kolik v loňském roce jsme třeba zaplatili za to, než jsme sem dostali ty lidi, který jsme potřebovali. A pak se můžeme zamyslet nad tím, kolik bychom ušetřili, kdyby se to snížilo o 10, 20, 30%.
Mm-hmm. Takže tady jazykem těch čísel, jazykem těch čísel, které zajímají to vedení těch nákladů.
Přesně tak, jo. Já myslím, že někdy právě tím, jak se to zobecní a řekne se, jaká čísla je zajímají, tak daný okamžik to dostává jako mystický obraz nebo neuchopitelný obraz. A mnohem lepší je se na to dívat z pohledu toho, a co to přesně znamená. Jo, a v tomhle případě skutečně i otázka nespokojenost lidí nebo míra spokojenosti, ať mluvíme pozitivně, ať jsme říkali, chceme zvýšit spokojenost lidí, tak se zkusme se na to podívat, kolik lidí odešlo, co nám řeklo v případě exit rozhovorů, jestli tam byly některé jako věci zmíněné o tom právě, že jsou tady nespokojení. A zase si můžeme říct, tak kolik těch lidí odešlo, co to znamenalo z hlediska náboru nových lidí. Můžeme se bavit a zeptat těch manažerů, hele, když ti tady minulý rok odešel tenhle kolega, přišel nový, jak dlouho to trvalo, než se dostal na stejnou úroveň. A zase to můžeme transformovat vlastně do těch jako nákladů a říct, jeden takovýhle odchod nás stojí z pohledu přímých nákladů, to znamená náboru tohle, a z pohledu té ztráty produktivity takovýhle číslo. No nehledejme za tím vědu. Já myslím, že někdy to skutečně jako vypadá komplikovaně, ale zase tak komplikovaný to není.
Mm-hmm. Existuje situace, kdy nemám žádný číslo?
Existuje. Ono v podstatě to, co firmy nevidí velmi často, je, kolik nás některé situace stojí z pohledu toho, že to děláme my sami, že nám to komplikuje život. Primárně ty vnitřní náklady, když si to vlastně jako zajišťujeme vlastními lidmi, tak to nikde jako neměříme. To, co vidíme, je třeba, kolik jsme zaplatili personální agentuře. To, co vidíme, jsou náklady agentuře, která nám pomáhá s nějakým rozvojem dovedností, ale nevidíme ty věci jako uvnitř. A proto někdy si musíme pomoct tím, že si vlastně jako hledáme trendy, příklady a zkoušíme to vlastně promítnout do naší situace.
Mm-hmm.
Zvláště v případě, že mluvíme o nárůstu produktivity, třeba díky tomu, že podpoříme vzdělávání v oblasti využívání AI technologií, tak je těžko jako zkalkulovat, kolik nám to přinese. A v tu chvíli si musíme pomoct, jo, řekněme, jakousi projekcí, simulací a říct, kdyby to bylo o 20%, co by to znamenalo.
Hmm. Mám ten nápad, který teda chci prezentovat. Existuje nějaký jako filtr, kdy si můžu ověřit, nebo nějaký stupeň, že jestli ten nápad je připravený k tomu, abych jako prezentoval? Protože dovedu si představit, že si tím samozřejmě ještě víc jako můžu snížit nějakou kredibilitu, když tam přijdu s nápadem, který je v nějaký jako počáteční fázi a vlastně jako hnedka bude smetený ze stolu.
Tak jste zmínila, že to, čemu se věnuju, je obchod. Tak já si tady trošku pomůžu. Ve chvíli, kdy obchodník má zjistit nebo má začít indikovat, že u toho zákazníka ten potenciál na prodej je, tak a ptá se mě na to, jak to mám zjistit, tak v podstatě mluvím o tom, zkus nejdřív identifikovat, jak velký problém ten zákazník teď má. A pokud ten problém je v úvozovkách větší, než je cena toho, co zaplatí za to, co mu prodáš, tak máš šanci. Takže takhle by to znělo. Jo. To znamená, říká, jako ta indicie by mohla být čísla. Zase můžeme se dostat do toho, do otázky, co když je nemám, nebo co když si tím nejsem úplně jistý. Pak bych řekl, zkuste si to právě otestovat s těmi kolegy. Jo, než půjdu na vedení, na management, kde proti mě bude sedět 5-6 lidí, tak zkusme si vlastně jako potkat s 2-3 a podívat se na to, co oni, jak oni to vidí. Ono to má ještě i tu výhodu, že když oni mi dají vlastně jako tu zpětnou vazbu a řeknou, hele, tohle vypadá zajímavě, tohle by mě zajímalo, tohle by pomohlo i mně v mém oddělení, no, tak v tu chvíli je třeba i šance, že na tom managementu pak budou vašimi obhájci. Takže na tu otázku, jak to prověřit, jak to zjistit, jak zjistit, že to mám vůbec zkusit, je, můžete si zkusit nejdřív tu kalkulaci, ale i tak, když ji budete mít, tak bych šel za těmi kolegy a zvláště v případě, že jde o důležitý projekt, strategický, z vašeho pohledu, což oni nemusí vidět, tak v tu chvíli prostě běžte a získejte si ty spojence dopředu.
Mm-hmm. Já se teďka představuji, že tam stojím v nějaký zasedačce, prezentuju nějaký svůj nápad. Jak by měla vypadat ta prezentace, když jsme se třeba bavili fakt o nějaký jako prezentaci, kterou promítám, je to o tom navázat to hodně na ty data, nebo spíš na nějaký příběh v rámci nějakého storytellingu, co tam mít?
Já bych to rozdělil. Jedna věc je, jestli čísla versus storytelling, a pak druhá otázka je, jakou použít techniku, nebo jak je použít pořadí toho, co budu říkat. Zkusím nejdřív odpovědět na to čísla versus storytelling. Kdybych to chtělo postavit vlastně jako do protikladu a řekl, jdu tam s tím, že mám fakt dobrý čísla a nemám tak dobrý příběh, nebo dokonce vůbec žádný, tak to je jedna možnost, anebo na opačné straně mám hezký příběh, ale nemám čísla. Tak schválně, kdyby jsme tam šli radši. Já myslím, že už po té, co jsme se tady bavili, říká, no když budu mít fakt dobrý čísla, tak mám větší šanci. Ona je to samozřejmě kombinace, ale pokud bych skutečně měl říct, jako který z těchto dvou situací, z těchto dvou extrémů bych si zvolil radši, tak bych řekl čísla.
Mm-hmm.
Protože tomu budou rozumět. Jo. Samozřejmě ty čísla taky skládáme do nějakého příběhu, ale ten příběh je postavený na tom, co se nám třeba dělo. Co jsme zažili loni, ať už to byla otázka nespokojenosti, pokles nějaký produktivity, odchody lidí, špatný v podstatě jméno na trhu a tudíž zhoršená situace při rekrutmentu, protože employee branding. Takže ono to vždycky vlastně jako do sebe nějak zapadá. A co je výhoda toho biznesu nebo toho života ve firmách je, že ono to spolu souvisí jako organismus. Takže nic se tam neděje na jedné straně, aniž by to neovlivňovalo něco jiného.
Hmm. Jaký ty obchodní techniky můžu, když ten nápad prezentuju, využít? Já si to představit, že třeba mám stát rovně, koukat se na ty lidi, vyzařovat nějak jako sebevědomě. Je tam něco, co si právě přesně jako od toho obchodníka já jako HR můžu vzít, co použiju přímo v té místnosti, kde prezentuju nějaký ten nápad, aby to dobře dopadlo, protože když tam půjdu jako takhle, prosím, rozumím. Něco... Co a jak, tak jak to, jaký techniky si tam můžu vzít?
No, já to trošku jako postavím možná na hlavu.
Mm-hmm.
Někdy a dáváme moc velkou důležitost těm dovednostem, někdy mluvím o těch soft skillech, právě jak prezentuju, jak mluvím. A já v tu chvíli říkám, tak si zkuste představit, což je moje oblíbená paralela, že řídíte auto. A teď se opravdu zaměříte na to, abyste uměla dobře ovládat to auto, to znamená volant, řazení, všechny ty asistenty. A umíte to skvěle, ale opominete, že je důležité znát dopravní předpisy. A v tu chvíli sice můžete skvěle ovládat to auto, jo, dokonce jako řídit jednou rukou, telefonovat a jíst zmrzlinu dohromady, říká, umím to. Ale pokud neznáte dopravní předpisy, tak se vám stejně stane nehoda, protože třeba přehlédnete, že je nějaká přednost prava. A proto na vaši otázku odpovím, ano, dává smysl se zaměřit na ty dovednosti, ale musím nejdřív chápat, proč se ty věci tak dějí. A v tomhle případě, abych se vrátil k té otázce, na co si mám dát pozor, když jdu prezentovat ten nápad, tak asi to nejdůležitější, co bych zmínil, a shodou okolností o tom budem mluvit i na workshopu nebo na workshopech v rámci HR konference, a to je to pořadí, co říkám, když tam tu věc prezentuju. Víte, jedna z velkých chyb, kterou děláme i v běžném životě, je, že ve chvíli, kdy nás někdo požádá, aby jsme vyřešili nějaký problém, což je i případ personálních oddělení, kdy dokonce přijde management a říká, hele, máme tady vysokou fluktuaci, tak to vyřešte. Nebo navrhněte, co máme dělat. A my si projdeme tím příběhem, že vlastně si projdeme, co to všechno způsobuje, jak to dopadá na tu firmu. Pak si řekneme, dobře, tak co by mělo být výsledkem, takže si řekneme, k čemu má ta aktivita, ten projekt směřovat. Z toho nám vypadne ten projekt, pak jdeme na to představenstvo nebo na ten management a rovnou tam vybalíme ten projekt. No, ale teďka jako nějak zapomeneme na to, že ty lidi, kteří tam proti nám sedí, si neprožili ten příběh s tím, jaký problémy to způsobuje a možná si to ani neuvědomují. Ale my máme za to, že je to přece jasný. A v tu chvíli vy prezentujete ten výsledek, máte zatím tu spoustu práce vás a vašich kolegů. A to, co se vám dostane, je celá řada otázek na to, a proč je to takhle, a bude to fungovat. Což většinou vede k tomu, že jsme z toho jako frustrovaní a máme pocit, že oni nevidí, kolik jsme na tom odpracovali práce. Oni nevidí, jaký jsou ty problémy. Možná to nevidí. Jo, je opravdu důležitý si uvědomit, že až do téhle chvíle třeba řešili úplně jiný jako problémy, zrovna předtím, než jsem tam přišel já s tou prezentací. A myslet si, že ví to všechno, co víme my, je velmi, řekl bych, bláhové. Proto to doporučení je, když přijdete prezentovat projekt, tak to udělejte ve třech krocích. Krok číslo 1, nejdřív zopakujte, jaké problémy to teďka způsobuje, když to není řešený. To, co tam musí vlastně ti lidé z toho managementu vidět, je, jaký je ten aktuální stav. A ideální stav je, když dokonce v tom vidí na tom slajdu, který může být ten první, uvidí v podstatě, jak se to dotýká těch jednotlivých oddělení. Čím si prošli oni, jako co to pro ně znamenalo, když třeba ty kolegové jim loni odešli. Jak to bylo komplikovaný. Nechte je prožít tu emoci. A ještě se jich můžete zeptat, vidíte to stejně? Vidíte tu situaci stejně? V zásadě mi jde o to, aby v tomhle prvním kroku, nebo po tomto prvním kroku, aby ty lidi řekli, no jo, to je vlastně hrozný.
Mm-hmm.
Krok číslo 2 je, pak jim ukažte, co by mělo být výsledkem. Aby si oni mohli řekla, no to by bylo fajn. Sníží se náklady na nábor, sníží se fluktuace, zvýší se angažovanost. Prostě je to to, kam směřujeme. A můžete se jich zeptat, je to to, co byste chtěli? A teprve potom, když vám tohle odsouhlasí, tak řeknete, tak to k tomu má vést tenhle projekt.
Mm-hmm.
No, samozřejmě tam můžou a budou padat další otázky, proč v tom projektu je to takhle a nešlo by to jinak. Ale v tu chvíli vlastně pro tu vaši obhajobu vy můžete použít to, co vám předtím odsouhlasili. Počkejte, ale když to změníme, snížíme, tak pak zůstanou tady ty problémy, které vy jste sami před chvílí potvrdili, že jsou velké.
Mm-hmm.
Víte, v obchodě platí, a tady je to stejné, že naším vlastně jako největším nepřítelem, konkurentem v případě obchodování, a tady je to taky, v případě, že jim jdeme prodat projekt, jdeme jim prodat, pojďte něco změnit, tak naším největším nepřítelem je status quo. Jo? A i v lidském životě se rozhodneme pro nějakou změnu, typu začnu cvičit, přestanu jíst tučný buček a já nevím co. Až ve chvíli, kdy si uvědomíme, že ten stávající stav je vlastně špatný. Psychologové potvrdili, že jsme jako lidi 2x až 7x citlivější na ztrátu než na zisk. Takže i z pohledu vlastně chci-li přesvědčit druhou stranu k té změně, nebo dokonce k investici, tak nejdřív musí dojít k tomu zvědomění toho, že ten stávající stav je opravdu špatný.
Spoustu otázek mi napadá.
To je skvělé, pojďme na ně.
Já si tak jako přemýšlím, že tam je prostě v té místnosti někdo, kdo mi hnedka ze startu, když řeknu problém, prostě nad tím třeba mávne rukou, jo? Nebo to tak jako degraduje a já když to budu prezentovat, tak mi to samozřejmě nějak jako ovlivní. Jak s tím napracovat?
No, v zásadě zase je dobré být připravený na to, že se to prostě stát může. Jo, opravdu někdy my jsme až tak moc ponořený vlastně do toho problému a hledání řešení toho problému natolik, že to prostě vidíme a říkáme si, to je přece jasný, všem to musí jasný. Ne, nemusí to být jasný. Takže jedna věc je jako být na to připravený. Druhá věc je to, co jsme se tady bavili. Zkuste si nejdřív jako získat některý ty spojence a pokud to s nima předtím vlastně stejným způsobem, úplně stejně to musíte s nima projít. Projdete a oni říkají, hele, to je fakt dobrý, tak ho požádejte o pomoc. Hele, a můžu počítat teda s tím, že až o tom budu mluvit na tom vedení, že se případně můžu na tebe obrátit, jako, že jsme o tom mluvili a abys mě podpořil. Víte, protože já potřebuju, aby to nebylo já versus všichni ty ostatní. A aby došlo k tomu, že tam bude někdo spojenec a říká, jo, Míšo, to je přesně to, co jsi mi říká, tohle se mi fakt na tom líbí. Jo? Nebo tohle mě trápí. Ono je dobré vlastně asi i představit, že ten management, já občas rád říkám, a zase tím nemyslím nic špatného, že v té firmě je řada týmů, které fungují skvěle. To jsou většinou ty vertikální týmy. A fungují skvěle právě proto, že mají stejné prostory, stejnou specializaci, stejné problémy, stejné KPIčka. A proto jim to tak jde. Táhnou za jeden pro vás, protože mají stejný vlastně jako úkol. Ten management je v trošku jako nepříjemné situaci, že vlastně tam trochu každý táhne jiným směrem. A někdy dokonce je to takový i konflikt. Samozřejmě to může být zdravý konflikt, ale je to tak. Je to i o tom, že pokud ta firma chce investovat, tak je možný, že pokud bych si představil jednotlivé ředitele některých divizí, že každý má jiné představy, do čeho by se mělo investovat. Obchodní ředitel chce rozšířit obchodní tým, což bude stát peníze. A výrobní ředitel potřebuje teď nějakou nový stroj, to bude stát peníze. Finanční ředitel by chtěl reporting systém, to může stát peníze. Takže každý může mít něco. A v tu chvíli platí takový to bližší košile než kabát. Takže je opravdu jako dobré si představit, že i když je to management, který je zodpovědný za běh té firmy, tak každý to vidí trošku jinak. A já tam najednou přicházím ještě jako úplně někdo jiný, který má svý priority. A oni se na mě trošku můžou dívat jako na někoho, kdo si chce sáhnout na ty peníze, které oni chtěli použít na něco jiného. Takže je dobré vlastně počítat s tím, ale v tomhle případě skutečně je to trošku taková soutěž. A pokud se mi podaří najít ty spojence, tak můžu mít úspěch. A proto, když se vrátím k tomu postupu těch 3 kroků, tak jsem říkal, ten první krok je, ukažte ty problémy, které to způsobuje teďka, když tu věc neřešíme. A ideální je, když si představíme, že je to slide a na tom je třeba 8 bodů, tak ideální je, aby tam každý z toho managementu viděl za sebe aspoň 1 bod.
Mm-hmm.
Aby vlastně se to i jeho týkalo. Jo, takže kdyby to bylo, tak říkáme, chceme řešit třeba tu fluktuaci, tak kdyby říká, v minulém roce například ve financích to byly takovýhle náklady, ve výrobě takovýhle náklady. Aby vlastně oni viděli, jo, jich se to týká.
Mm-hmm. Aby si to vlastně posluchači dokázali představit co nejvíc konkrétně. Když si vezmu, že já jako HR chci nový systém na správu kandidátů, třeba nový ATS-ko. Protože teď to vedem někde v Excelu, já nepracuju s lidma, který jsme třeba zamítli a možná by se mi hodili pro jinou pozici. Nemám, prostě nevidím v tom souvislosti, nemám na to žádný systém, musím vlastně o to díl v tom se jako orientovat, stojí mě to víc času a je to pro mě jako pro HR problém, velký problém, pálím na tom spoustu času a zároveň mi třeba unikají velmi jako zajímaví kandidáti. Tohle chci prodat tomu vedení a managementu, že si chci koupit systém. Jak byste to udělal?
No, schválně, když si to teďka jako zrekapitulujete, kde jste tam mluvila o někom jiným z toho managementu než o vás?
No ale jako jasně, ale právě... Dobře,
tak
ale
zkusme si to rozebrat. Vy říkáte, díky tomu, že tady na to nemám systém, tak neodbavím tolik kandidátů nebo moje databáze není dobrá. Tak co to znamená pro mě, třeba jako obchodního ředitele, který od vás chce, abyste mi přivedla nový kandidáty? No, můžete jako se bavit o tom, hele, co bys říkal tomu, kdybych ti byla schopná při každých pohovorech nebo při každý otevřený pozici přinést o 20-30 jako víc kandidátů? Co bys říkal tomu? Jako mluvte o tom, co se týká mě. Je to jedna z těch věcí, těch obchodních, které radím i lidem v HR a budeme to dělat na tom workshopu, tak říkám, vždycky, když sedíte proti někomu, tak si představte, že ten člověk má takový svůj pomyslný seznam úkolů. Někdo ho má na papíře, někdo ho má v tabletu, někdo ho má v hlavě. A na tom seznamu úkolů, co tam ten člověk asi má? No tak s největší pravděpodobností má na prvním místě svůj problém, na druhém místě svůj problém, na třetím místě svůj problém. On v tom seznamu nemá žádný z mých problémů. Takže pokud chci, aby mi věnoval pozornost, tak vlastně si musím si říct, z toho, co se děje mně, z hlediska toho, co mám na starosti v personální jako agendě, jak se to dotýká jeho? Co to jemu způsobuje? Možná mi v loňském roce říkal, že těch kandidátů je málo. A já mu říkám, hele, taky tě štve, že těch kandidátů ti nepřivedu víc. A říká, no to mě štve. A říká, víš, ale jedna z věcí, která mi to komplikuje, je, že vlastně skutečně ten seznam vypadá takhle. Pojď se na to podívat. Kdybych jako měla ty věci schopnost lépe filtrovat, třídit, mít to pohromadě s historií, otegovaný a podobně, tak bych byla schopna to vyřešit víc. A nebo druhá možnost je, že bychom si to zaplatili, ale to jsou zase mnohem větší náklady. Ale myslíš si, že by pro tebe bylo dobrý, kdybych ti byla schopna vlastně vyřešit a to, že ti těch kandidátů dodám víc?
Mm-hmm.
Takže jako opravdu musíme, to je zase to, co jsem říkal v té první otázce. My třeba, kdybychom chtěli přemlouvat své děti, aby se líp učili anglicky, tak jim nemůžeme jako říkat, podívej se na mě, jako kdybych uměl líp anglicky, kde bych býval byl. Jo? Nebo hele, já si myslím, že se musíš učit anglicky, protože to ten trh vyžaduje, jo? Protože jednou neuspěš. Bude to dítě tomu rozumět? No nebude. Ale když mu říkat, hele, podívej se, co by si mohl na tom internetu jako dělat, kdyby si to uměl anglicky, ať už jsou to online hry, nebo sledování YouTube kanálů, nebo tady se můžeš dívat na Disney Channel a všechno jako tak. Já musím se na to podívat z hlediska toho, proč on by to měl chtít. Jo, ano, můžeme říct, že u těch dětí je to snaží, je, ale pokud chceme uspět vlastně v té diskuzi s tím top managementem, tak musíme připustit, že to musíme dělat stejně. Musíme tam hledat ty spojitosti, aby on si řekl, proč to mám chtít já.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Jo, takže zapomínej, jako opravdu ve chvíli, kdy tam ještě začneme mluvit o tom, že potřebuji, jste říkal nějaký ATS-ko.
Mm-hmm.
A já jsem byl dlouho v top managementu, vůbec nevím, co to je ATS. Kdybyste to na mě řekli a říkal, a co já s tím? Jako?
Mm-hmm.
Jo, to je ABS, nebo co to je? Jako, já fakt netuším. Jo. Takže jedna z věcí, kterou bych vždycky doporučil a říkám to všem, teď jsem se bavil s jednou strojírenskou firmou, říkám, prosím vás, nepoužívejte zkratky a termíny, kterým ta druhá strana nemusí rozumět. Zvlášť pokud mluvíte s top manažery. Proč? Je pravděpodobné, že ten top manažer mi neřekne, že tomu nerozumí. Ale možná cítí v uvozovkách jakousi jako chuť říká, hele, to jsou arrogantní lidi, jako mluví na mě jazykem. Mm-hmm. Takže první věc říká, nepoužívejte termíny, kterým ta druhá strana nemusí rozumět. Mluvte raději tak, aby tomu rozuměl úplně každý, protože už tím jako odfiltrujete to, že vás někdo bude vnímat, prosím tě, co to je za Marťany, jak to mluví, já tomu nerozumím. Oni vám to neřeknou, protože by jejich ego utrpělo, ale možná se to projeví v jejich rozhodnutí.
Jo, to je, zase se vracíme teda k těm dětem, který jsme zmiňovali na začátku.
Jo, ne, že opravdu jako v managementu nesedí děti, akorát je dobrý to přirovnání, oni žijou v jiných termínech a je možný, že těm našim vůbec nerozumí. No, takže jako to, co říká se tomu prokletí vědění, já vím a tím jsem prokletý. A je dobrý pozor, on nemusí vědět.
Je při vlastně tom prosazování těch nápadů důležitá nějaká jako důvěra, nějaký vztahy v rámci toho managementu? Je důležitý si je budovat?
Určitě, určitě. Jo. A tady jako je otázka jak. Jo. Zase je to stejný v uvozovkách pro jakoukoliv činnost, kterou děláme ve chvíli, kdy vlastně s někým chceme něco probírat, chceme ho dokonce na něco přesvědčit, ať už je to zákazník, anebo je to tady kolega, tak ta důvěra je kritická. A otázka zní vlastně, jak na to. Všichni víme, že s důvěrou se to má tak, že se dlouho získává, rychle ztrácí. To, co ne každý si možná uvědomuje, i když někde na pozadí v hlavě to má, je, že pokud chci, aby mi druhá strana důvěřovala, tak já musím důvěřovat jí. Protože pokud já sám bych vám nedůvěřoval, vy byste to ze mě pocítila. Vy jste říkala, ten se chová divně, mluví divně, jako. Takže v tu chvíli jako opravdu je důležitý, aby vy jste si v té hlavě řekla, chci mu věřit. Ale to nestačí, nebo nemusí říkat, a co dobře, tak ale co mám dělat, může být otázka. Já mám rád něco, co se jmenuje rovnice důvěry. A rovnice důvěry, důvěra se nedá spočítat, ale je docela hezký jako si představit, že by se dala spočítat. A rovnice důvěry je takový zlomek. Zlomek, kde nahoře v čitateli jsou taky tři parametry. Tím prvním parametrem, a to, co zvyšuje tu důvěru, tudíž je odbornost, slova, to, jak mluvíme. A typicky, pokud tady mluvíme jazykem, který pro tu druhou stranu je neznámý, no tak nám nebude důvěřovat. Jo? Představme si sami, když jsme u lékaře a on mluví výrazy, kterým nerozumíme. Taky z toho máme divný pocit, říkám, tyjo, tak co se děje, co to znamená. Takže to, co zvyšuje důvěru, jsou naše slova. A jsou to slova tak, aby jsme ukázali té druhé straně, že jim rozumíme, že mluvíme slovy, kterým jsou z jejich slovníku. Druhým parametrem v tom čitateli nahoře jsou naše činy. To znamená spolehlivost. Takže pokud první je odbornost, druhý je spolehlivost a třetím parametrem v čitateli je, říká se tomu sympatie nebo taky lidská chemie. Což je zase jako podstatný, protože samozřejmě každý víme, že jsou lidi, se kterými se jako notujeme, říká, to je prima, s tím jsem si poseděl. A proto je tam tak podstatný říct, jako, ale ten člověk ti musí být sympatický, pokud chceš, aby ty si byl sympatický jemu. No a říkal jsem, že to je zlomek, takže ty tři parametry, které jsou nahoře, ty to zvyšují tu důvěru a pak je jeden parametr dole, ten jmenovatel, který to může snížit. Říká se tomu parametru sebeorientace. Co to znamená? No znamená to, že čím víc mluvím o sobě, a v tomto případě o HR, o personalistice, tak se jmenovatel zvětšuje a tudíž důvěra zmenšuje. Takže jako tam v podstatě znova musím říct, ne, my potřebujeme, nám by pomohlo. Ale musíme říct, jako hele, když se tohle podaří vyřešit, sníží se a bude to znamenat pro vás tohle. Takže ano, důvěra je důležitá, je taková neuchopitelná, ale třeba tahle rovnice důvěry může trochu lidem pomoct v tom si říct, tak na co se mám zaměřit. Jo, takže nestačí jenom ta chemie, jakože kamarádíme se, tykáme se, chodíme s proměnutím na víno nebo na pivo nebo jenom na čaj. To nestačí. To je jenom ten jeden parametr.
Mm-hmm. Když prezentuju nápad a zazní ne, co teď? Není na to budget? Ne, teď ne, později. Jak s tím pracovat?
Je důležitý jako vnímat, jaký je to ne. Jo, zase první věc, kterou bych řekl, že je dobré vnímat, jestli pokud jdu podle toho postupu, to znamená problémy, přínosy, to znamená cíl, a pak až ten projekt, kdy to nezaznělo. Ale zkusme si představit, aby jsme to zjednodušili, není budget. Nejsou peníze. Víte, tady zase vezmu to trošku oklikou. Říká se, že peníze nebo cena je jenom číslo. Hodnota, kterou získáte, je ten kontext. Jo, pojďme si to ukázat na tomhle příkladu. Sklenice vody. Když bych vám teďka, Míšo, řekl, tady mám pro vás úžasnou sklenici vody. Ta voda je z alpských ledovců. Byla dovezená do České republiky, aniž by se dotkla plastu. To znamená, je fakt úžasná. A stojí 50 korun. Jste ochotná mi teď za to zaplatit 50 korun? Ano? Já myslím, že ne, protože máte před sebou jako sklenici. Jo. Já si vlastně jako daný říkám, proč? Nepotřebuju. A můžu si vymýšlet to story jakoukoliv. No ale teď si představte ten jiný kontext. Vyšlápla jste v 30-stupňovém vedru na sněžku, vypila jste si veškerou vodu, kterou jste měla sebou, a tam vám někdo prodává za 50 korun naprosto obyčejnou vodu. Nemusí říkat ani žádnou story. Koupíte si ji? No pokud máte žízeň, ano. Jo, stejně tak bychom si mohli říct, když se přepravujete tady po Praze, jedete radši taxíkem nebo městskou dopravou? Městskou dopravou, jo, je to bezpečný, levnější. Říká, no a teď si představte, že zrovna jako máte skluz a musíte být na důležitý schůzce někde za 20 minut a už víte, že přestup, metro, něco, to nestihnete. Vezmete si taxi? Vezmete. Je to daný tím, že vlastně jak velký problém to řeší. A teď se vrátím k vaší otázce. Ve chvíli, kdy někde mi klient, v tomhle případě kolega, říká, nejsou na to peníze, tak to znamená jediné. Ten problém není dost velký. Mm-hmm. Jo, i v osobním životě, kdy si jdem koupit nový mobil, když ten stávající, jsme s ním tak nespokojení, že jsme ochotní si koupit nový. To, že ta nespokojenost může mít různý podoby, ať už je to image, anebo je to nefunkčnost, podle toho, jak to mám nastavený, to tak je. Ale stejně tak to může být z pohledu třeba employee brandingu. No, i tam je jakýsi faktor image, aby jsme v podstatě byli atraktivnější a možná majitel nebo CEO na to chce slyšet a bude to vnímat jako parametr, který chceme zlepšit. Ale musíme mu ukázat, že ten náš stávající employee branding je tak špatný, že vlastně to, o co se třeba snaží z pohledu toho ukázat naše firma, je tohle, lídr na trhu v technologiích. Ale my mu řekneme, vidíš, ale jako ty potenciální zaměstnanci nás tak nevnímají. Takže kdyby to nebylo vztažené k té ceně, nejsou peníze, tak to mi říká jediné. Buď ten problém není dost velký, anebo jsem nebyla schopna, nebo nebyl schopen vlastně jako ukázat, že ten problém je velký tak moc, že přestože bych normálně taxíkem nejel, tak teď za něj zaplatím 500, protože mi to za to stojí. Jo, takže nedá se odpovědět, jako jak vždycky vyřešit ne. Záleží na to, jaký je to ne. Protože to ne může být buď peníze, nebo to ne může být, hele, nejsem si jistý, jestli to vyřeší, takže to může být pochybnost a tam by to řešení bylo zase jiné.
Mm-hmm. Jak si třeba zjistit zpětnou vazbu, když mám to ne, tak mám se přímo zeptat, proč ne, nebo se zeptat později, nebo jak s tím jakoby pracovat?
A určitě bych to neřešil hned na tom místě, jo, protože to je takový, jako, že se dobýváte do zavřených dveří. No, ve chvíli, stejně tak, když by vám někdo zavolal, tak jak se to děje, že vám někdo něco chce nabídnout a říkáte, ne, děkuju, nemám zájem. A ten řekne, a můžete mi prosím vás říct, jako, proč nemáte zájem? No, tak v tu chvíli nechcete. Že? Říká, ne. Takže asi bych to nedělal a hned na místě zase může se stát, že tam máte příjemnou atmosféru, znáte se dobře, tak se zeptejte. Zase neptal bych se, proč ne. Jo, to je taky s tím, proč je úžasná otázka, ale pozor na to, jak ji používáme a zvláště na dikci, protože je to takový docela jako agresivní, někdy to může být hodně ofenzivní. Takže možná bych se ptal, ale a za jakých okolností by to pro vás bylo, dávalo smysl. Já potřebuju návod, jo? Já potřebuju vlastně jako vědět, kde je ten zakopaný, jak se říká, pes. Jestli je to, že nevnímají ten problém dost velký, anebo třeba tím důvodem je, protože je nějaká jiná důležitější věc. Jo, může to být tak, že někde ve výrobě, a já to nemusím vědět, je nějaký fakt velký issue, projektu je nějaký issue a v tu chvíli skutečně jako ten management řeší nějaký požár v uvozovkách a v tu chvíli prostě říká, ne, teď to nechceme řešit. Takže jako můžu se ptát, jako, ne proč ne, ale za jakých okolností nebo co je tím důvodem, existuje. Znamená to, že tenhle problém nevnímáte jako dostatečně velký, nebo to řešení není jako dobré, nebo ty podklady k tomu nejsou dostatečné. Ale asi bych vždycky jako říkal, zkuste si to probrat s těmi jednotlivými lidmi, zase s těmi spojenci, protože pokud proti vám bude sedět 3-5 lidí, tak je otázka, kdo z nich a co vám bude chtít říct před těmi ostatními.
Mám poslední otázku. My už jsme určitě na to narazili, ale možná ještě závěrem, které konkrétní obchodní dovednosti by se měl každý HR lídr, HR člověk, HRista naučit, aby se mu lépe pracovalo s vedením?
Ono už tady něco padlo a jedna věc, která tady padla, tak je zase zapomeňte na ty dovednosti, zkuste nejdřív jako chápat ty principy, proč to tak je. A stejně tady tak padlo, že v rámci workshopu na konferenci, na vaší konferenci o tom budeme mluvit, ale padla otázka, odpovím. Jeden z těch principů už jsem tady zmínil a tak ho jenom připomenu. Ten princip říká, druhou stranu nezajímáte. Prostě na to pamatujte. Ale budete je zajímat, pokud mluvíte o věcech, které oni mají na tom svém to-do listu. Takže vlastně to je takový jeden z těch principů, který říká, mluvte o jejich potřebách, o jejich problémech. Pokud to neumíte překlopit do tohohle, to je jak s těma dětma, tak neuspějete. Druhý takový princip, který tady byl naznačený, je, že kde není problém, tam neprodáte, to říkáme v obchodě, a stejně tak to platí tady. Kde nebude problém, tam vy nepřimějete tu druhou stranu ke změně. Proč by to dělali? Říká, dokud jako jsou v uvozovkách spokojení a nevnímají tu aktuální situaci jako problém, tak jaké změny nic nepřinutí. Jo? A skutečně tady je mnohem důležitější to, co ztrácíme, ne to, co získáme. Jo? Já rád říkám, že když bych potkal někoho, řekl mu, hele, udělej dřep, já ti dám 10 korun, tak na mě ty lidi budou koukat, jakože proč? A když mu říká, upadla ti 10 koruna, tak proto se každý sehne a udělá ten dřep. Nechcem ztrácet. Získat chce někdo, ale ztrácet nechce nikdo. No a kdybych měl doplnit ještě jeden princip, taky tady zazněl, a to je, že ta cena, kterou za to chceme dát, a někdy to může být i to úsilí, který vlastně musíme udělat v té firmě, protože třeba změna firemní kultury, tak ta bude obhajitelná jenom ve chvíli, kdy tam proti tomu bude ta velikost toho problému.
Moc díky za rozhovor.
Já děkuju za pozvání. Děkuju.
A moc děkujeme i partnerovi dnešního podcastu, kterým je Pinia HR. A velké díky patří všem posluchačům. A doufám, že vás dnešní epizoda bavila. A pokud ano, budeme rádi za like, za komentář. Dejte určitě vědět, pokud nějaký techniky obchodní využíváte v HR. A těšíme se u další epizody. Díky.
Děkuju.